Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 la microfon. Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova între vest și est. O opțiune reală sau numai subiect pentru confruntările dintre politicieni?
Fiecare țară trebuie să-și urmeze interesul său național.
Contradicțiile relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol și care este viitorul presei independente din Republica Moldova.
În primul rând, ceea ce trebuie să facă legislatorul este să elimine elementele de concurență neloială existente încă în presa din Republica Moldova, inclusiv audiovizuală și presă scrisă.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Premierul Moldovei, Vlad Filat, a participat la reuniunea șefilor de guverne din țările CSI, care a avut loc la Ialta. Domnul Filat a avut o convorbire cu omologul său rus, Dimitri Medvedev. Pe agenda discuțiilor, situația din regiunea transnistreană și prețul gazelor naturale rusești. Un interviu cu premierul Filat după această întâlnire, imediat în timpul emisiunii. Fondul Monetar Internațional a aprobat acordarea unei noi tranșe de 77 de milioane dolari din împrumutul destinat Moldovei. FMI a apreciat rezultatele misiunii de monitorizare care a avut loc în Moldova. Împrumutul inițial acordat de Fondul Monetar Internațional Moldovei este de aproape 573 de milioane de dolari. Parlamentul Rusiei a votat să nu-i mai permită deputatului opoziției Ilia Ponomariov să ia cuvântul timp de o lună în Duma de Stat de la Moscova. Într-o declarație publică, domnul Ponomariov s-a referit la deputații din Partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin ca la niște, cităm, hoți și niște pungași. Împreună cu deputatul Gennady Gutkov, care a fost expulzat din Parlament acum două săptămâni, domnul Ponomariov a participat la mișcările de stradă ale opoziției împotriva regimului președintelui Vladimir Putin. Comitetul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, format din 47 de țări, a adoptat o rezoluție prin care condamnă gravele încălcări ale drepturilor omului din Siria. Rezoluția a fost propusă de țările arabe și 41 de țări au votat pentru ea. China, Cuba și Rusia au votat împotrivă și alte trei țări s-au abținut. Iranul a anunțat că va riposta față de ceea ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a numit linia roșie care să împiedice Iranul să dețină arme nucleare. Adjunctul ambasadorului Iranului la ONU a spus că Republica Islamică Iran este suficient de puternică să se apere singură și că va riposta cu toată forța împotriva oricărui atac. El a spus și că programul nuclear iranian are o dimensiune strict pașnică. Ieri, premierul de la Ierusalim a declarat în discursul său la ONU că este nevoie de trasarea unei linii roșii clare pe care, dacă Iranul o va trece, ar trebui să se aștepte la un atac împotriva instalațiilor sale nucleare.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Cu ocazia reuniunii premierilor CSI care a avut loc la Ialta, premierul Vlad Filat a avut o discuție separată cu omologul său rus, Dimitri Medvedev. Nici o surpriză că subiectele principale au fost prețul gazelor și Transnistria. Imediat după încheierea discuției, Valentina Ursu a stat de vorbă prin telefon cu premierul Vlad Filat.
Am continuat discuțiile care sunt pe agenda relațiilor bilaterale. Este vorba de relațiile economice, relațiile de dimensiune umanitară. Și sigura parte a fost o discuție ce ține de domeniul energetic. În mod special ce ține de semnarea noului contract pentru livrarea gazelor naturale de către Gazprom pentru Moldova Gaz, ceea ce înseamnă pentru consumatorii din Republica Moldova. Am avut iarăși un schimb de păreri, am formalizat propunerea Republicii Moldova, ea este una foarte clară, Republica Moldova nu poate să iasă din comunitatea energetică europeană. În schimb, am venit cu propuneri concrete în a asigura investițiile Gazprom în Republica Moldova.
În ce constau aceste propuneri?
În primul rând, noi vom solicita extinderea termenului de implementare a prevederilor pachetului 3 în cadrul interministerialei care va avea loc la Montenegro în data de 18 octombrie. Așa cum prevede la ora actuală, termenul este 2016, deci noi vom cere o extindere pentru 2020, ceea ce ar oferi o perioadă de timp suficientă pentru ca reorganizarea ulterioară a Moldova Gaz să ofere și, cum spuneam, garanții pentru investiții efectuate.
Acum să vă întreb dacă ați discutat cumva și despre criza transnistreană. E un subiect pe care insistați să-l mențineți pe agenda bilaterală la nivel înalt dintre Moldova și Federația Rusă.
Sigur, am avut un schimb de păreri. dezbateri în acest sens. Am avut aceleași poziții, deci noi urmează să continuăm să ne facem datorie. Cel puțin ceea ce ține de poziția noastră, ceea ce ține de poziția mea în calitate de prim-ministru, dar și de cetățean al Republicii Moldova, eu voi continua să fac tot posibilul și imposibilul pentru ca țara mea, Republica Moldova, să fie reîntregită, să fie un stat independent, suveran și teritorial integru.
Domnule Filat, iată că după o zi de la întrevederea pe care ați avut-o cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, el a zis că Transnistria va introduce taxe suplimentare pentru agenții economici care introduc mărfuri în stânga Nistrului. Vă surprinde acest pas?
Mă surprinde, fiindcă cel puțin ar fi fost cazul să avem comunicare în acest sens. Dar asta ține de partea formală. Dacă este să ne uităm însă obiectiv, atunci aceste taxe despre care vorbiți dumneavoastră urmează să vină pentru a asigura echilibru vis-a-vis de taxele care au fost introduse de către Republica Moldova. În acest sens, urmează să avem o comunicare cu explicațiile necesare și pentru ca să nu oferim posibilitatea să fie speculații prea multe în acest sens. Dar dacă încă o dată să revin, sigur este deranjant, fiindcă acest lucru nu s-a întâmplat la o zi după. Acest lucru s-a întâmplat în dimineața zilei în care ne-am văzut. Dar mă rog.
Dar el va anunța, este, domnul Șefciuc va anunța despre aceasta.
Asta spuneam, că deranjant este faptul că nu am vorbit la acest capitol, nu mi s-a spus despre acest lucru. Dar, încă o dată, forma deranjează, dar ceea ce urmează să ne facă să privim optimist în față este conținutul.
A fost premierul Vlad Filat intervievat de Valentina Ursu. Ieri majoritatea parlamentară a respins inițiativa comuniștilor de a se organiza un referendum privind eventuala aderare a Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazakhstan, argumentând că ar fi un pas care ar îndepărta Republica Moldova de aspirațiile ei europene. Moldova, între Est și Vest, este o dezbatere care nu se va încheia acum, aici, dar care nu poate influența opțiunea de politică externă actualului guvern, i-a declarat Valentinei Ursu, ministru de externe Iurie Leancă.
Acest interes fundamental este de a ne menține și chiar dacă accelera mersul acestui proces de integrare, atât în context național, ceea ce înseamnă ajustarea cadrului legal, ajustarea practicilor, standardelor noastre la cele europene și, cel mai important, schimbarea mentalităților și astfel asimilarea valorilor care există acolo, iar valoarea principală fiind dreptul cetățeanului, grija față de cetățean, crearea condițiilor pentru cetățean, pentru omul de rând. Și la fel în politica externă, să urmăm exact același obiectiv de integrare europeană, ceea ce înseamnă că având argumente că nu doar arătăm ca europenii, dar și gândim și acționăm respectiv ca europenii, să reușim să promovăm acest obiectiv, să reușim să valorificăm acest potențial extrem de benefic pentru noi care am reușit să-l clădim în acești ani în relația dintre Chișinău și Bruxelles și, bineînțeles, țările membre ale Uniunii Europene și să obținem acest obiectiv. În spațiu ține de următorul summit al Parteneriatului Estic, care va avea loc în noiembrie 2013, la Vilnius.
Domnule vicepremier, și totuși se zice că soarta țărilor mici o decid puterile mari. Printre puterile mari ar fi și Federația Rusă, care oricum nu privește cu ochii buni parcursul european al Republicii Moldova. În cazul ăsta, forțele de stânga, care zic că Uniunea Euroasiatică ar fi mai bună decât Uniunea Europeană, sau cel puțin o eventuală la aderare la Uniunea Euroasiatică nu ar încurca integrării europene. Cum le răspundeți?
Cred că această teză că soarta și destinul țărilor mici decis de alții ține mai mult de perioada războiului rece, ține mai mult de alte epoci. Acum nu mai poate fi lumea împărțită în sfere de influență, nu mai există situația când o țară mai mare poate decide la fel de ușor, prin intervenții armate sau prin alte pârghii, soarta unui stat mai mic. Ceea ce trebuie să facem noi, în primul rând, să avem aceeași claritate în abordări, cea mai multă coerență în acțiunile noastre, în mod special aici, la noi acasă, și slavă Domnului că acum am trecut la o fază mult mai activă în reforma, de exemplu, la aceleași instituții de forță. Vedem primele succese la Ministerul de Interne, sper să vedem cea mai multe succese în reformarea justiției, se discută despre reformarea Procuratoriei Generale. Deci, iată, dacă vom da dovadă de această coerență, obiectivul nostru va fi mult mai simplu în raport cu cei din Uniunea Europeană. În ceea ce privește relația Rusiei în această pe coație poziția Rusiei. Iarăși vreau să mă refer la conferința de presă a primul ministru Filat și a primul ministru Medvedev. Domnul Medvedev a spus într-o manieră foarte elegantă, dar și foarte corectă. Fiecare țară trebuie să-și urmeze interesul său național.
Domnule Leancă, și totuși Uniunea Europeană trece printr-o criză, o criză profundă. Pe de altă parte, Moscova continuă să ademenească sau poate chiar să momească statele din spațiu post-sovietic prin această Uniune Euroasiatică și chiar cu text deschis declară că eventual dacă ați îmbrățișa ceea ce vă propunem noi, ați putea să primiți gaze la un preț mai ieftin, să aveți o piață de desfacere mai sigură sau să înghită mai mult piața estică decât a înghițit până acum din produsele moldovenești și atunci cetățeanul ar putea să cântărească ce e mai bine, unde e mai bine.
Eu vă spuneam ce a zis primul ministru rus la acea conferință de presă. Astfel încât, din punctul meu de vedere, aceste declarații și oferte mai mult o fac oponenții noștri politici pe plan intern.
A fost ministrul de externe Iurie Leancă. Relațiile dintre Chișinău și Tiraspol sunt pline de contradicții. Ieri s-a aflat la Chișinău liderul transnistrian Evgeni Șefciuc pentru convorbi cu premierul Vlad Filat și s-a convenit prelungirea cu un an a acordului privind transportul feroviar pe tronsonul transnistrian. Iar Șefciuc declara, citez, în condițiile unei crize economice mondiale este necesar să eliminăm în regim de urgență barierele existente în dezvoltarea economiei, dar și în procesul de liberă circulație. Că i-a citat. Întors la Tiraspol, același Șefciuc semna un decret prin care se introduc taxe noi pe importuri. Cum se explică aceste contradicții, l-a întrebat Radu Benea pe economistul de la Tiraspol, Sergei Melnicenko.
У меня такое впечатление, что тогда снимались эти специальные таможенные 100% пошлины.
Impresia mea este că atunci când a anulat taxa de 100% la mărfurile moldovenești, în ianuarie anul acesta, Tiraspolul a sperat foarte mult ca partea moldoveană să răspundă prin măsuri similare. Să zicem să permită automobilelor cu numere transnistrene să treacă peste hotarul moldo-ucrainean, un fel de troc, noi vouă, voi nouă. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Ministerul de Externe și liderul regiunii transnistrene au fost acuzați că fac cedări unilaterale. Aceste acuzații nu au făcut decât să le provoace iritare, pentru că Chișinăul nu le-a venit în întâmpinare cu măsuri de răspuns importante. Spre exemplu, calea ferată a Moldovei a refuzat să dea drumul la mai multe trenuri internaționale prin Transnistria pentru că nu ar fi rentabil și puțin pasageri. Nu exclud că și acest lucru să fi fost încă o picătură ce a umplut paharul, după care a urmat această măsură, introducerea unor taxe pentru mărfurile moldovenești.
Capla criticistă masă de a primiate etova șadă.
Sergei, impresia dumneavoastră, care este Chișinăul și Tiraspolul? Se apropie sau și mai mult se îndepărtează?
Это обычная практика переговорного процесса. Скажем, мы каждая сторона пытается поставить заранее невыполнимые условия.
Este o tactică obișnuită a procesului de negocieri. Fiecare parte încearcă să pună la început niște condiții irealizabile, ca apoi să se îndepărteze câte puțin de la ele. Fiecare pornește de la extremități. Însă eu aș menționa doar un singur lucru foarte important, și anume că dialogul are loc, pentru că fără un dialog, aflându-te într-o confruntare permanentă, este imposibil să rezolvi anumite chestiuni, inclusiv cele ce țin de viața de zi cu zi a cetățenilor fiecărei părți. De aceea poate că se și creează impresia că părțile se îndepărtează, dar mai corect ar fi să zicem că negocierile nu aduc rezultate. Oamenii vor rezultate despre care să spună, da, uite acest lucru, pe mine personal m-ar ajuta. Deocamdată asta nu se întâmplă. Deocamdată au loc un fel de discuții abstracte, un fel de artificii juridice, clarificări de situații, condiționări. Spre exemplu, partea transnistreană zice că e de acord cu deschiderea circulației de pe podul de la Gura Bâcului, dar numai la pachet cu toate problemele legate de transport. Dar, să-mi fie cu iertare, sunt o groază de probleme de transport. Inclusiv faptul că transportatorii transnistreni nu au licență pentru tiruri sau aceeași interdicție pentru mașinile cu numere transnistrene de a trece hotarul moldo-ucrainean, pentru că este un drum mai scurt pe care aș fi putut să merg la rudele mele în Ucraina și un drum mai lung pe care sunt nevoit să merg acum. De aceea, pe oameni îi interesează rezultatul, iar negociatorii pun condiții irealizabile în acest moment.
изначально ставят, ну, как бы невыполнимые в данной ситуации условия.
Сергей Мелинченко, экономист de la Tiraspol.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Asociația Presei Independente a împlinit astăzi 15 ani, ocazie marcată printr-o masă rotundă despre viitorul presei independente Moldova, mai ales al presei scrise. A participat și Vasile Botnaru, care a stat de vorbă cu redactorul șef de la Observatorul de Bord, Victor Cobăsneanu, editorialist la Vocea Basarabiei, despre calitatea presei, mai ales a celei din provincie.
Asociația este totuși eterogenă.
Da.
Lucrați în condiții diferite, aveți performanțe diferite.
Suntem eterogeni, dar avem un singur scop, de a aduce informația în casele oamenilor. Sunt convins că cel mai mare examinator al nostru sau cel mai mare om care ne pune notă este tot cititorul. Mi-aduc aminte de un caz când un ziarist de la foarte vestita revistă rusă, literaturna gazeta Iuriș Cehocichin, care ulterior a devenit deputat în Duma de Stat a Rusiei, a fost invitat în birou la redactor și s-a spus că, uite, a venit la noi directorul unei fabrici de mizeluri și se plânge că cumpărătorii nu mai vor să consume producția întreprinderii lor, că, fiindcă tu ai scris un material negativ. La care reporterul spune, păi lasă ne dai în judecată, dar să ne judeci nu oamenii, dar mâța. Și așa și-a făcut, a adus reporterul mâța, directorul a adus cărnațul, mâța a mirosit cărnațul și nu vrut să-l mănânce. Atunci a spus că vedeți care este nota pusă, nu de om care poate fi subiectiv. Deci vreau să spun și eu că în cazul nostru colegii de la centru mai ales poate să ne pune note negative, dar nu asta este important ce note ne pune nouă. Cititorul nostru, cel de toate zilele.
Dar cititorul uneori poate fi manipulat, uneori poate fi făcut dependent de niște mostre de jurnalism nu tocmai deontologice. Ce faceți cu ratingul?
Foarte corect. Cititorul nostru este aiedoma unui elev din clasa 1. Cum pentru elev din clasa 1 cuvântul spus de prima lui învățătoare este o lege, așa și pentru mulți cititori cuvântul spus de ziarist este tot o lege. De ce? De acum depinde de onestitatea și de nivelul de profesionalism a ziaristului ca să nu manipuleze, fiindcă asta e un mare păcat, ca să manipuleze cu un om care nu cunoaște unul fenomen sau altul.
Victor Cobăsneanu, redactor șef la Observatorul de Bord. Tot Vasile Botnaru a stat de vorbă și cu directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, pe care l-a întrebat ce ar putea face guvernul pentru a sprijini presa autohtonă.
În primul rând, ceea ce trebuie să facă legislatorul este să elimine elementele de concurență neloială existente încă în presa din Republica Moldova, inclusiv audiovizuală și presă scrisă. Acest lucru poate fi făcut prin instituirea unor mecanisme speciale de protecție a producătorului autohton de informație, prin anumite mecanisme de facilitare fiscală pentru presa autohtonă și, de asemenea, prin eliminarea acelor canale prin care publicitatea plasată în audiovizualul, dar și în presa scrisă din străinătate pătrunde pe piața din Republica Moldova, în așa fel încât presa autohtonă este lipsită de această posibilitate de a câștiga niște bani. Legiuitorul ar trebui să asigure că mijloacele de informare masă din Republica Moldova au acces egal la sursele disponibile din banii publici. Dacă există banii publici care sunt direcționați către mass media, ei trebuie să fie alocați în condiții de transparență maximă, prin tendere. Trebuie să existe niște condiții de participare la aceste tendere. Asta înseamnă că legea privind achizițiile publice trebuie să fie modificată.
În ultimul timp se discută mult despre tarifele pentru difuzarea presei. Cereți, de fapt, un tarif convenabil de la o întreprindere care are și ea rațiunile ei, își face socoteli, vrea și ea profit, vrea salarii mai mari.
Este adevărat și noi înțelegem faptul că Poșta Moldovei, în structura tarifului Poștei Moldovei, sunt incluse cheltuielile care ar permite acestei întreprinderi să supraviețuiască și poate să aibă și o rată de profit. În același timp, noi suntem revoltați de faptul că în structura tarifului pentru distribuția presei a ziarelor și revistelor din Republica Moldova sunt incluse cheltuieli care nu se justifică și care ar putea să fie omise printr-o politică mai înțeleaptă a statului Republica Moldova, care își dorește să susține susțină dezvoltarea presei autohtone, spre exemplu, tarifele pentru taxele foarte mari pe care le plătește Poșta Moldovei pentru închirierea unor spații de la o altă întreprindere de stat, cum este editura Universo. Deci aici guvernul ar putea să intervină și ar trebui să intervină.
Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente, organizație care a împlinit astăzi 15 ani.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Guvernul american a făcut o donație de medicamente în valoare de 12 milioane de dolari, mai multe de la Ala Ceapai.
Ceremonia de predare a lotului de medicamente s-a desfășurat la Spitalul Clinic Republican în prezența ambasadorului Statelor Unite în Moldova, William Moser. Sergiu Popa, directorul Spitalului Clinic Republican, instituție care se numără printre beneficiari, spune că cel puțin jumătate de an va putea asigura tratamentul pacienților din lotul de medicamente care a revenit instituției. Sergiu Popa.
Ajung la pacienți fie administrate în spital, fie prin intermediul medicilor de familie. Cu titlu gratuit. Sigur că această donație va scădea povara pacientului, povara spitalului, altor spitale care cheltuie sume enorme pentru medicamente.
Viceministrul Sănătății Gheorghe Țurcanu spune că acest ajutor al guvernului american va acoperi 15% din necesarul de medicamente pentru un an a instituțiilor medicale. Copiii, bătrânii și alte categorii considerate defavorizate vor fi primii beneficiari, spune viceministrul Sănătății. Gheorghe Țurcanu dă asigurări că medicamentele nu vor rătăci prin sertarele medicilor, dar vor ajunge la pacienți.
După repartizarea acestor medicamente, noi vom duce monitorizarea împreună cu donatorii asupra acestor medicamente. De aceea eu vreau să asigur excelența sa, domnul ambasador, că medicamentele vor ajunge la beneficiari care au necesitate.
Un grup de medici voluntari de la organizația americană Inima pentru Inima, partenerul acestui proiect, vor monitoriza și ei dacă instituțiile medicale pun la dispoziția cetățenilor aceste medicamente. Ambasadorul Statelor Unite în Moldova, William Moser, a ținut să reamintească că în acest an se împlinesc 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii.
This year marks the 20th anniversary of diplomatic relations between the United States and the Republic of Moldova.
Nu îmi imaginez un mod mai bun de a marca evenimentul decât prin acest cadou din partea poporului american, poporului moldovenesc. Acest lot de medicamente este un ajutor imens pentru tot poporul moldovenesc, dar mai ales pentru acei oameni care au nevoie de aceste medicamente.
And particularly to those people in greatest need.
Dar iată ce spun pacienții de la Spitalul Republican despre această donație.
În genere e bună donarea, fiindcă oamenii au nevoie, numai să ajungă unde trebuie.
E un lucru foarte bun și plăcut dacă o donată medicamente de așa sumă mare. Le-aș zice și eu mulțumesc din toată inima.
Ar trebui moldovenii să iei exemplu de la americani. Cred că americanii sunt un popor mult mai credincios, mai bun la suflet, la inimă.
Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Recent s-au încheiat în Germania, la Kronberg im Taunus, cursurile de perfecționare pentru tineri violoniști, la care a participat și Ion Storojenko, tânăr violonist de la Chișinău, în vârstă de 23 de ani. Victor Eschenazi l-a întrebat în primul rând cum și-a finanțat participarea.
Din inițiativă proprie, este visul cărui violoncelist să ajungă aici și pentru mine este prima dată. E un vis realizat după de mult timp. Impresiile sunt extraordinare. Am avut atât impresii artistice cât și personale. Am cunoscut studenți din toată lumea și cred că voi pleca de aici un violoncelist puțin mai matur.
Ai început să studiezi la Chișinău? Cu cine?
Am început să studiez cu tatăl meu, care este de altfel violoncelist și el. Și după asta am început la Cluj. Am studiat până în clasa 12, am avut diferiți profesori, după care am plecat la Viena, la universitate.
De câți ani ești la Viena?
Sunt de 4 ani acolo și mai am încă 2 ani. Sper să fac și un schimb, adică să plec peste cu un program de exchange în altă parte. Prefera Paris sau Berlin. Rămâne de văzut anul viitor.
Mai ai colegi din Moldova? Cum e învățământul muzical din Moldova? De ce plecați în România? De ce plecați mai departe?
Plecăm la România să susținem frăția dintre cele două maluri ale Prutului. Învățământul este diferit. În Chișinău este bazat pe școala rusească. Sunt de învățat și de acolo și de acolo. Deci eu personal consider că sunt un fel de melanj în aceste două școli.
Care în ce ar consta pentru cineva care nu cunoaște arta violoncelului?
Școala de la Chișinău este oarecum mai complexă, adică se face pian din clasa 1, spre deosebire de țările occidentale, când se începe mai târziu, în clasa 5, în România, de exemplu. Este un lucru, consider eu, foarte bun, pentru că studenții sau elevii au posibilitatea să se dezvolte și în alte direcții, adică respectiv să devină dirijori sau compozitori, dacă vor considera că acesta este drumul lor.
În timp ce în Occident?
În timp ce în Occident, cred că ai, totuși ești de mic orientat spre carieră de violoncelist sau de direcție anumită.
Ce speranțe ai? Cum vezi viitorul?
Viitorul încă mi este oarecum neclar, deși nu este bine pentru 23 de ani pe care îi am. Deocamdată vreau să fac cât pot de mult ca violoncelist. După mai târziu, poate vreau să mă orientez și spre management artistic, dirijat și, deci, activități legate de muzică, dar, să spunem așa, indirect.
În clasa cui ești și cum vei absolvi? Cu o diplomă de solist, violoncelist, de concert?
Da. La Viena, de fapt, sistemul se pregătește mai mult pentru orchestră sau muzică de cameră. Ai posibilitatea să alegi după ce te urmi în facultate. Profesorul meu este prim violoncelist la Filarmonica din Viena, Robert Noghi, și mai am încă 2 ani de studiu, după care voi vedea exact pe ce drum voi merge.
Intenționez să faci un doctorat după aia, să continui, un masterat, un...
În orice caz îmi doresc să rămân student cât pot de mult. Este o viață foarte, foarte plăcută, vreau să spun. Nu ai responsabilități foarte mari și mie, cel puțin, nu mă văd încă în postura de angajat, curând.
Ce ai sfătui pe tinerii muzicieni din Moldova la ora actuală? Să se îndrepte spre Moscova, spre Sankt Petersburg sau să se îndrepte spre școlile din Germania, Austria?
Să se îndrepte spre vest, că acolo se învârte pământul. În orice caz, majoritatea rușilor tind să emigreze spre Europa și nivelul de aici, consider eu, este mai adecvat, mai actualizat. Se cântă într-o manieră mai actualizată. În Moscova este o școală destul de conservativă, ceea ce nu de multe ori se reflectă negativ asupra performanței.
Tânărul violoncelist de la Chișinău, Ion Stolojenko, intervievat de Victor Eschenazi, care a realizat și un portret video al artistului. Îl puteți găsi, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Kiril Motspan, redactor șef al revistei Guardianul.
Am acordat un spațiu absolut generos, tocmai 3 pagini, fenomenului criminalității în Republica Moldova. A fost făcută o analiză a infracționalității în ultimele luni pe parcursul acestui an, prevenirea delecvenței și diminuarea ratei de victimizare a populației, asigurarea și menținerea ordinii publice în timpul manifestărilor în masă, prevenirea cazurilor de violență în familie, respectarea legislației în trafic, traficul de ființe umane, migrația ilegală și, evident, o atenție sporită se acordă combaterii infracțiunilor de ordin economic. De asemenea, oferim un spațiu generos și unei alte activități a poliției, Organizația Internațională a Poliției, Este vorba despre aplicarea legii și prevenirea corupției judiciare, pentru că se știe că scopul sistemului justiției penale este de a spori siguranța și securitatea tuturor cetățenilor. Atunci însă când oficialitățile politice, ale poliției și cele judiciare sunt elemente predominante ale unui sistem corupt, cetățeanul, prin sacrificarea drepturilor și libertăților civile, are de suferit. Am inserat un material care mi se pare destul de interesant, se numește Arena Securității, prevenirea criminalității cu oameni pentru oameni. Cititorul va afla că în Elveția funcționează primul centru de prevenire a criminalității, cunoscut sub numele de Arena Securității. Arena Securității completează ca instituție de utilitate publică acțiunile statului și ale autorităților centrale și locale în ceea ce privește prevenirea criminalității și își desfășoară activitatea independent de orice curent politic, religios sau economic, având deviza prevenirea criminalității cu oameni pentru oameni.
A fost Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Guardianul. Aici se încheie și emisiunea serii la Radio Europa Liberă. Prezentatoarea ei, Ilana Giurgescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.